Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 18 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωτιά ή τιμές σε πετρέλαιο και αέριο μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο. Ο πόλεμος ρίχνει την άμμο της Αραβικής ερήμου στα γρανάζια της παγκόσμιας οικονομίας. Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Το βλέμμα στραμμένο στις Βρυξέλλες για την αυριανή σύνοδο κορυφής. Ποιες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης βρίσκονται στο τραπέζι. Με ποιες θέσεις προσέρχεται η Ελλάδα, ανοιχτό το παράθυρο για μείωση του ειδικού φόρου. Μετά τον Λαριτζανί, το Ισραήλ σκότωσε και τον Ιρανό Υπουργό Πληροφοριών. Οι κεφαλές του Ιράν πέφτουν, το καθεστώς είναι αποδυναμωμένο, αλλά και πιο απρόβλεπτο, αναφέρουν αναλυτές. Στόχος του Ισραήλ η θεοκρατική πυραμίδα. Πώς διαγράφεται η επόμενη ημέρα στο Ιράν. Το πυρηνικό δόγμα της χώρας δεν αλλάζει, λέει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Με αντίπινα και όπλα που δεν έχει χρησιμοποιήσει έως σήμερα, απειλεί η Τεχεράνη. Πλήθος κόσμου στις κηδείες των Ιρανών αξιωματούχων σε μια επίδειξη ενότητας του καθεστώτος. Στο πεδίο των 2 ευρώ η βενζίνη στην Αττική. Επαόριστον κλείνουν από αύριο τα πρατήρια καυσίμων της Λέσβου. Οι βενζινοπόλες ζητούν πλαφόν στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η κοινωνία δεν θα μείνει αβοήθητη, τονίζει ο Παύλος Σαμαρινάκης. Δεν είναι ζούγκλα τα σχολεία, τονίζει στο Ert News Radio η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή το θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας στην Θεσσαλονίκη. Και τέλος συνεχίζεται η απεργία των ταξί, αναμένεται η συνέχιση των κινητοποιήσεων και την επόμενη εβδομάδα. Ραγδαίες όσο και σημαντικές παραμένουν οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να ανακοινώνει σήμερα ότι σκότωσε τον Ιρανό Υπουργό Πληροφοριών Εσμαήλ Χαντίμπ. Την ίδια ώρα μεγάλη αύξηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φλερτάρει με τα 110 δολάρια αναβαρέλι λόγω του πλήγματος του Ισραήλ στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο που βρίσκεται στο Ιράν. Στην Τεχεράνη τώρα παρουσία χιλιάδων πολιτών έγιναν οι κηδείες του Λαριτζανί, του διοικητή των παραστρατιωτικών δυνάμεων Σολεϊμανί, αλλά και των ναυτών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη επίθεση κατά Ιρανικού πολεμικού πλοίου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας, μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ριζική μεταβολή καταγράφεται στο ενεργειακό τοπίο μέσα σε λίγες ώρες, ανατρέποντας την εικόνα που επικρατούσε νωρίτερα το πρωί. Ενώ αρχικά διαφαινόταν μια τάση αποκλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά το πλήγμα στο μεγαλύτερο, όπως είπες, κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιράν, το οποίο έγινε με έγκριση και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή του Brent τώρα βρίσκεται κοντά στα 109 δολάρια αναβαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 102. Η εξέλιξη αυτή, Θάνο, πυροδότησε έντονη ανησυχία στις αγορές, οδηγώντας σε απότομη άνοδο των τιμών. Τώρα, μετά τους...
Ελπίζω να μην φτάσουμε στο ιστορικό υψηλό, 147,5 δολάρια το 2008, τον Ιούλιο του 2008.
Ας το ευχηθούμε, Θάνο, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε.
Πάντως, αυτό πυροδοτεί εξελίξεις σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομία. Και το ερώτημα είναι, αν υπάρχει κρίση που υπάρχει, τι κάνουμε γι' αυτό.
Ναι. Προς το παρόν δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το θέμα είναι... τι θα γίνει, πώς θα διαρκέσει ο πόλεμος, γιατί αν διαρκέσει πολύ είναι προφανές ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να τραβάει την ανηφόρα. Τώρα, μετά τους Αλί Λαριτζανί και Ρεζά Σολεϊμανί, Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξολόθρευσε ένα ακόμη ανώτατο στέλεχος της Ιρανικής κυβέρνησης, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Κατς να δηλώνει ότι ο Ιρανός Υπουργός Πληροφοριών Εσμαήλ Χατίπ εξοντώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτι που επιβεβαίωσε πριν από λίγο και η Τεχεράνη. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι ο κύριος Κατς δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Νετανιάχου έχουν εξουσιοδοτήσει το στρατό να σκοτώσει οποιονδήποτε υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο χωρίς να χρειάζεται επιπλέον έγκριση. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι θα εκδικηθεί για τις δολοφονίες, ενώ εξέδωσε σήμερα το.
Διαβάζω στα πρακτορία ότι υπάρχει και νέο μήνυμα Μοτστάμπα Χαμενεή ότι οι δολοφόνοι του Λαριτζανί θα πληρώσουν σύντομα. Το δικό μου το ερώτημα είναι: οι κεφαλές του Ιράν πέφτουν, φυτρώνουν άλλες. Ποιος μπορεί να πει αν είναι ή αν δεν είναι πιο φανατικές και πιο ακραίες? Αλλά πάμε στον Γιώργο Σιδέρη, στον Τελ Αβίβ, για να μην χάσουμε το ρεπορτάζ, και θα επανέλθουμε σε σένα, Δημήτρη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας από το βροχερό αυτή την ώρα Τελ Αβίβ, μετά τους 32 βαθμούς του πρωινού. Τώρα έχουμε βροχή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα των επιθέσεων του Ιράν κατά του Ισραήλ και να πω ότι είναι η τρίτη επίθεση την οποία καταγράφουμε εδώ με την Παναγιώτα Δερβιτσιώτη και τον Φώτη τον Πάντο στην περιοχή του Ραμάτ Γκάν. Και αυτή η επίθεση έγινε με υποπυρομαχικό πυράβλου βαλιστικού διασποράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για μια στοχοποιημένη επίθεση σε αυτή τη γειτονιά. Πρόκειται για το ανατολικό τμήμα του Τελ Αβίβ, κοντά στο αεροδρόμιο, όπου από αυτή την τελευταία επίθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, υπάρχουν και ζημιές σε 3 διαφορετικά ιδιωτικά αεροσκάφη. Για να αντιληφθεί κανείς τώρα την ακτίνα των υποπυρομαχικών από τη συγκεκριμένη επίθεση, έφτασαν ακόμη και έως τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί προς την Γάζα. Αποσπώνται από την κεφαλή του βαλιστικού σε πολύ μεγάλο ύψος, άνω των 10 χιλιόμετρων, και όσο πιο ψηλά αποκολληθούν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ακτίνα απειλής που δημιουργείται. Το κάθε υποπυρομαχικό, νομίζω Θάνο, το έχουμε ξαναπεί σε σύνδεσή μας, έχει εκρηκτική ύλη από 2 έως 5 κιλά. Τώρα, το Ισραήλ περιμένει εντός των επόμενων ωρών κλιμάκωση από την πλευρά της Τεχεράνης ως αντίπινα στις στοχευμένες εξουδετερώσεις στόχων υψηλής αξίας και γοήτρου, όπως οι πολιτικοί αξιωματούχοι του Ιράν.
Είναι τώρα σαφές ότι στοχοποιεί την θεοκρατική πυραμίδα το Ισραήλ του Ιράν, έτσι.
Νομίζω ότι προσπαθεί να εξοντώσει όχι μόνο την θεοκρατική πυραμίδα. Θεωρώ ότι προσπαθεί να εξοντώσει και εκείνους οι οποίοι πρόκειται να πάρουν τη σκυτάλη. Γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι σας άκουγα νωρίτερα, μιλούσατε για το καθεστώς, για το ιρανικό καθεστώς. Αυτή η θεοκρατική πυραμίδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, δεν μιλάμε για κάτι προσωποπαγές σε αυτή την Ισλαμική δημοκρατία του Ιράν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι από την αρχή επιλέγονται, εκπαιδεύονται και γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναλάβουν τα ενία πάνω στην εκπαίδευση την οποία έχουν λάβει. Και κάθε θέση, είτε αυτή είναι πολιτική, είτε αυτή είναι στρατιωτική, έχει το λιγότερο, όπως μου έλεγε αξιόπιστη πηγή που γνωρίζει τα του Ιράν, έχει το λιγότερο 4 διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν ακριβώς την στιγμή που θα πάρουν τη σκυτάλη και θα συνεχίσουν το έργο των προκατόχων τους. Είτε για αυτούς έφτασε το τέλος της ζωής τους, είτε γιατί αυτοί εξουδετερώθηκαν όπως έχουν γίνει στις τελευταίες περιπτώσεις, είτε για τον οποιοδήποτε λόγο οι ίδιοι θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτή την πυραμίδα.
Άρα και τους επόμενους, αυτό λες Γιώργο.
Ακριβώς. Και αυτές οι εκπλήξεις οι οποίες έλεγε ο κύριος Κατς, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, έχουν να κάνουν και με τις ενεργειακές υποδομές, έχουν να κάνουν κυρίως με πρόσωπα, θα επιμείνω εγώ σε αυτό, όπως επίσης έχουν να κάνουν και με την εσωτερική ασφάλεια του Ιράν, δηλαδή τους Μπασίτς, γιατί βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, ότι συνέχεια οι Ισραηλοί ενημερώνουν ότι εξουδετερώθηκε μία περίπολο στον Μπασίτς και εξουδετερώθηκε άλλη περίπολο στον Μπασίτς, και λέμε μισό λεπτό. Γιατί μας ενημερώνουν για κάτι το οποίο πρόκειται, για παράδειγμα, για 2-3 αστυνομικούς της εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν. Ναι. Και εκείνο το οποίο γίνεται αντιληπτό είναι ότι προσπαθεί να εξουδετερώσει, να ξεκοκαλύσει, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι λίγο πιο χοντρά, αν επιτρέπετε.
Να ξεδοντιάσει ίσως.
Να ξεδοντιάσει ακόμα πιο σωστά την ακόμη και την εσωτερική ασφάλεια τους Μπασίτς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καταστολή των διαδηλώσεων, είναι υπεύθυνοι να τηρείται το θεοκρατικό καθεστώς, είναι αυτοί οι οποίοι κυνηγούν τις γυναίκες, είναι αυτοί που στα πλάνα έχουμε δει να μαστιγώνουν γυναίκες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και για να κλείσω με το εξής, να κλείσω με τον Λίβανο. Με το Λίβανο, το έχουμε πιθανό, αν θυμάμαι καλά, είναι η περιοχή όπου δεν θα μας δίνει καλές ειδήσεις για το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Οι Ισραηλοί έχουν βάλει και το έχουν προαναγγείλει ότι θα βομβαρδίσουν τις γέφυρες των ποταμών Λιτάνη και Σαρχάνη, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι πρώτον, αν τυχόν κάποιος άμαχος έχει επιμείνει και θέλει να παραμείνει στο σπίτι του, στην επιχείρησή του και είναι νότια, στο νότιο τμήμα, αυτομάτως αυτός μεταπίπτει σε εντός εισαγωγικών νόμιμο στόχο του Ισραήλ. Έτσι θα τον βλέπουν οι δυνάμεις οι οποίες έχουν εισβάλει στο εσωτερικό του Λιβάνου. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο οι αεροπορικές και οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ θέλουν να αποκόψουν πλήρως την πρόσβαση προς τον Βορρά και όσοι έχουν μείνει στο Νότο, και ειδικά με αυτή την ισχυρή εμφάνιση της Χεσμπολάχ τις τελευταίες εβδομάδες, θεωρείται ότι εκεί θα πλέον θα ταχθούν ο ένας απέναντι από τον άλλον και θα δούμε σφοδρότατες μάχες και κακές ειδήσεις και μάχες σώμα με σώμα.
Γιώργο, γνωρίζουμε κάτι για το νέο γραπτό μήνυμα του Χαμενεή που απειλεί και ισχυρίζεται ότι οι δολοφόνοι του Λαριτζανή θα πληρώσουν και μάλιστα πολύ σύντομα. Υπάρχει αντίδραση?
Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την πλευρά των Ισραηλινών. Μάλιστα. Καμία απολύτως αντίδραση. Γιώργο. Το μόνο το οποίο υπήρχε και ήταν προγενέστερο του μηνύματος το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος μίλησε για εκπλήξεις, απείλησε για ακόμη μία φορά το Ιράν και απείλησε επίσης και την Χεσμπολά.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυσή σου. Να είσαι καλά και εμείς επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Λέγαμε, Δημήτρη, ότι οι κεφαλές πέφτουν, φυτρώνουν άλλες, στοχοποιούνται και αυτές. Και αλήθεια, ποιος μπορεί να πει αν είναι αυτές οι νέες κεφαλές πιο φανατικές, πιο ακραίες, και αν θα μπορούσε κάποια στιγμή το Ιράν ή να βρεθεί κάποιος εκπρόσωπος του καθεστώτος να διαπραγματευθεί. Δηλαδή, αν θα μπορούσε να υπάρχει, πώς να το πω, όπως έγινε και
μια
στην...
διαβούλευση, ας πούμε.
Μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Μια διαβούλευση, κάτι αντίστοιχο που έγινε και στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Αν υπάρχει, ας πούμε, μια Ροντρίγκες της Τεχεράνης, να το πω έτσι.
Ναι. Αυτό δεν έχει φανεί ακόμα. Αυτό όμως που με ρώτησες πριν, κατά πόσο έχει εξασθενήσει το Ιράν, νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε σήμερα η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, της περίφημης NSA, η οποία, να υπενθυμίσω, ότι είναι επικεφαλής όλων των υπηρεσιών πληροφοριών. Είναι η Τούλσι Γκάρμπαρντ, λέγεται αρχικατάσκοπος των ΗΠΑ. Είπε λοιπόν η κυρία Γκάρμπαρντ, καταθέτοντας για τρίτη εβδομάδα στην αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου, ότι η Ιρανική κυβέρνηση έχει μεν αποδυναμωθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, Όμως φαίνεται να παραμένει ακέραιη και τα χεράνικοι εκπρόσωποι της εξακολουθούν να μπορούν να επιτίθενται στα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην Μέση Ανατολή. Μιλήσατε πριν από λίγο με τον Γιώργο Σιδέρη για το Λίβανο. Να σου πω ότι ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 968 νεκρούς και 2.400 τραυματίες, ενώ οι εκρήξεις συγκλώνησαν πριν από λίγα λεπτά το Ριάτ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Άλλο ένα δείγμα του ότι το Ιράν λίγο ως πολύ παραμένει παρά το ότι έχει ξεδοντιαστεί, όπως είπατε πριν, είναι η μαζική παρουσία χιλιάδων πολιτών, ίσως και δεκάδων χιλιάδων, στην Τεχεράνη, όπου έγιναν οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί, του διοικητή της Μπασίτζ, δηλαδή της πολιτοφυλακής Γκολαμπρεζά Σολεϊμανί, αλλά και των 84 ναυτών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη επίθεση κατά Ιρανικού πολεμικού πλοίου. Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι η Μόσχα ανακοίνωσε, είναι από τις λίγες δηλώσεις που έχει κάνει για τον πόλεμο, ότι ο πόλεμος τροφοδοτεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων 40 ετών, ενώ ο τερματισμός του πολέμου το ταχύτερο δυνατόν και ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα είναι η θέση της Γερμανίας και της Γαλλίας, όπως διατυπώθηκε από τους υπουργούς εξωτερικών που συναντήθηκαν σήμερα στο Βερολίνο.
Πάντως, Δημήτρη, επιμένω στο μήνυμα, είναι το καινούργιο, η καινούργια
του
είδηση.
Μοτσάμπαλες.
Ναι, εμφανίζεται πάλι με γραπτό μήνυμα και απειλή. Mm. Δεν τον ακούσαμε, δεν τον είδαμε, δεν ξέρουμε πού είναι.
Η Μόσχα διαψεύδει ότι είναι εκεί.
Ναι, και ουσιαστικά απειλεί ότι οι δολοφόνοι του Λαριτζανί θα πληρώσουν και μάλιστα πολύ σύντομα. Όμως θα πάμε στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Κοβό, γιατί λογικά πρέπει να έχει φτάσει, να έχει προσγειωθεί η πτήση με τους Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι. Γιώργο.
Πάνω, λοιπόν, έχει προσγειωθεί, της Θαροσκάβας έχει προσγειωθεί από τις 7 παρά 5 περίπου. Ήδη έχει βγει η πρώτη επιβάτηση με το σκυλάκι της. Μιλάμε για μια πτήση που, στην οποία επέβαιναν 101 Έλληνες από το Αμπού Ντάμπι και 45 κατοικίδια ζώα. Να πούμε ότι στην πτήση τα 45 κατοικίδια είχαν κατανεληθεί, τα 43 στην καμπίνα μαζί με τους επιβάτες, συγγνώμη, τα 42 στην καμπίνα μαζί με τους επιβάτες, τα υπόλοιπα 3 στο αμπάρι του αεροσκάφους. Μάλιστα, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο το νούμερο για την καμπίνα, των κατοικιδίων που βρίσκονται στην καμπίνα, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη εταιρεία το maximum στην καμπίνα είναι 5 κατοικίδια. Η πτήση αυτή είναι σε συνέχεια κίνηση που είχε προγραμματιστεί για προφέρες Δευτέρα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των συνθηκών κάτω στη συγκεκριμένη περιοχή.
Είναι άνθρωποι, να το πούμε, γιατί σε αυτό το καμίνι του πολέμου υπάρχουν και πολλές ευαισθησίες. Είναι άνθρωποι που επέλεξαν, Γιώργο, να μείνουν, να παραμείνουν, παρά να αφήσουν μόνα τους τα κατοικίδια τους, έτσι.
Ακριβώς. Επέλεξαν οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες προχωρούσαν σε αιτήσεις επαναπατρισμού, δεν δέχονταν κατοικίδια στα αεροσκάφη τους. Τελικά, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε αυτή η πτήση. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιδίων είχαν παραμείνει μαζί τους κάτω στις χώρες της Μέσης Ανατολής, δεν ήθελαν να τα αφήσουν μόνα τους. Οπότε, σήμερα έρχονται οι ιδιοκτήτες μαζί με τα κατοικίδια τους. 101 επιβάτες, 45 κατοικίδια επαναλαμβάνονται με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, να επιστρέψω στον Δημήτρη. Δημήτρη.
Και να σου ολοκληρώσω με δύο ειδήσεις, και είναι σημαντικές αυτές. Το ένα είναι η δήλωση του Αμπάς Αραγτσί, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ότι το πυρηνικό δόγμα της χώρας δεν είναι πιθανό να αλλάξει, άρα δεν φαίνεται να υποχωρήσει το ζήτημα του εμπλουτισμού του ουρανίου. Αλλά είχαμε δήλωση και από τον Μαρκ Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Να σου θυμίσω ότι χτες ο Τραμπ απείλησε ακόμα και να φύγει από το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, με δεδομένο ότι οι σύμμαχοι δεν θέλουν να επικουρήσουν στον πόλεμο όπου συμβαίνει. Και είπε, λοιπόν, ο κύριος Ρούτε ότι οι σύμμαχοι συζητούν από κοινού πώς μπορούν να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ και τόνισε ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται, δεν βλέπει να υπάρχει κάποιο σχέδιο για τον πόλεμο, αφήνοντας αιχμές κατά Ισραήλ και ΗΠΑ που ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις στο Ιράν.
Ο πόλεμος για άλλη μια φορά δοκιμάζει την Ευρώπη, τις ηγεσίες της Ευρώπης, αλλά δοκιμάζει και το μοντέλο Τραμπ
και τις ΗΠΑ.
Που σε σημαντικό βαθμό βασίζεται στον παρορμητισμό, το ένστικτο. Και πάμε στον Πιέρο Τσανετάκο, γιατί έχουμε ούτως ή άλλως εξελίξεις και στο διπλωματικό πεδίο. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο.
Να ξεκινήσω από μία σειρά από γεγονότα που σηματοδοτούν ρήγματα, αν όχι ρήξεις. Έχουμε τη Γροιλανδία, έχουμε το 5% για το ΝΑΤΟ, έχουμε τους δασμούς, έχουμε το Ουκρανικό. Σήμερα οι αρνήσεις για τα στενά. Σίγουρα δεν είναι η Δύση που ξέραμε και οι ρογμές φαίνονται πλέον να είναι πολλές σε αυτό που έχουμε ονομάσει Δύση.
Ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λες είναι Θάνο. Το ζήτημα είναι ότι με αφορμή η αιτία, αν θέλει, στον πόλεμο τώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη 19η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, και κυρίως τη δυναμική και τη σημασία που έχει λάβει αυτό το πέρασμα, το μικρό πέρασμα των στενών του Ορμούζ, προέκυψε ουσιαστικά, βλέπουμε εδώ, μια αδυναμία των Αμερικανών. Δεν ξέρω αν ήταν αυλεψία από την αρχή, δεν έχει τώρα και τόση σημασία.
Εκδρομή δεν ήταν πάντως.
Όχι, δεν ήταν εκδρομή και σίγουρα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το πώς θα ελεγχθούν τα στενά. Βλέπουμε τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στο πεδίο της οικονομίας, από την ενέργεια ξεκινώντας βέβαια. Και είχαμε λοιπόν την κάπως έτσι το απότομο κάλεσμα, αν μπορώ να το πούμε έτσι, από την πλευρά του κυρίου Τραμπ προς τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ να συνδράμουν αμυντικά έτσι ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά. Η αλήθεια είναι ότι πρώτος το ανέφερε αυτό ο κύριος Μακρόν στην Κύπρο, στην Πάφο, όπως θα θυμάστε, την προηγούμενη Δευτέρα. Δημοσίως μάλιστα έκανε λόγο για τις σκέψεις που υπάρχουν για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής και μη ομάδας κρατών ναυτικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να σπεύσουν εκεί στην περιοχή. Το πήρε λοιπόν αυτό ο κύριος Τραμπ στη συνέχεια μετά από κάποιες μέρες και το έκανε αρκετά πιεστικό σε σημείο τέτοιο που ενώ αρχικά υπήρχε πράγματι μια σκέψη για το να σχηματιστεί κάποιο είδους ομάδα, να επεκταθεί αν θέλει η εντολή στις ασπίδες, ακούσαμε και την κυρία Κάλλας να λέει κάτι τέτοιο, τελικά άρχισαν να έρχονται η μία άρνηση μετά την άλλη στο ανώτατο επίπεδο. Ξεκίνησε ο κύριος Στάρπερ, ο πρωθυπουργός Βρετανίας, ακολούθησε ακριβώς ο κύριος Μέρτ και τελικά ήρθε χθες το απόγευμα και η άρνηση του κυρίου Μακρόν με αποτέλεσμα στη συνέντευξη τύπου την χθεσινή ο κύριος Τραμπ να θέσει Θάνο ακόμα και θέμα αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Ακραία φυσικά η αντίδραση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι ότι υπάρχει μια παντελώς διαφορετική νοοτροπία και ένας παντελώς διαφορετικός τρόπος θέασης της διεθνούς πραγματικότητας.
Και η Ευρώπη, αν μου επιτρέπεις, δεν θέλει να έχει στρατιωτική παρουσία μόνιμη στην περιοχή των στενών, γιατί θα έχει κόστος, θα είναι επώδυνη. Η Ευρώπη ουσιαστικά επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δικός μας αυτός ο πόλεμος και καλεί ουσιαστικά σε μια διπλωματική διαπραγμάτευση, λύση, μια σταθερή λύση, να το πούμε
αυτή
έτσι.
Αυτή είναι η ουσία. Η ατάκα είναι αυτή ακριβώς, την είπε και η κυρία Φοντερ Λάιν χθες μέσω των κοινωνικών δικτύων. Δεν είναι ένας πόλεμος της Ευρώπης. Βεβαίως υπάρχει και η πολύ σημαντική παρέμβαση από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, εχθές πάλι αν δεν κάνω λάθος, και είναι τέτοια τα γεγονότα και ο ρυθμός που χάνουμε και λίγο το πότε έχει γίνει τι. Σημασία όμως έχει η ουσία. Και η ουσία είναι ότι, όπως είπε ο κύριος Πιστόριος, δεν ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι ή το ΝΑΤΟ δεν μπορούν, δεν έχουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες να εισφέρουν το επιθυμητό στους Αμερικανούς αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο σημείο.
Νομίζω με τις φρεγάτες τώρα, έτσι. Αυτό που...
Φυσικά, ναι. Για το Ορμούζ είπε ότι αν δεν μπορεί το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό το ισχυρότατο να ελέγξει την περιοχή, τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι ή το ΝΑΤΟ σε μια περιοχή που οι Ιρανοί έχουν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.
Έχω την εντύπωση ότι είχε και λίγη ειρωνία αυτή η τοποθέτηση, Πιέρο.
Ενδεχομένως να είχε, αλλά είναι και η πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι Ιρανοί επιτίθενται εκεί με 3-4 διαφορετικούς τρόπους. Έχουν τα ντρόουν, έχουν την αρκοθέτηση, έχουν τους πυράβλους, έχουν μικρά ταχύπλοα. Είναι πολύ δύσκολο και αν το θέλεις και να το δούμε και από άλλη από τη γωνία, υπό ποια εντολή θα πήγαινε αυτή η δύναμη και ποιος θα τη σχημάτιζε. Δηλαδή, είναι τόσο πολλά τα ερωτήματα. Και βλέπουμε τον κύριο Τραμπ να προτρέχει σε τέτοιου είδους καταστάσεις και να φέρνει πρώτων ευθυνών τους τις δυνάμεις, χωρίς όμως να υπάρχει ένα συντεταγμένο σχέδιο. Δηλαδή θα ήταν τελείως διαφορετικό εάν ζητούσε μέσω των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, για παράδειγμα, να ενταχθούν σου λέω εγώ, 3, 4, 5 πλοία στη δύναμη του Αμερικανικού ναυτικού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι μια μάχη εντυπώσεων. Και νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ ψάχνει και λίγο σιγά σιγά να φορτώσει και ένα μέρος της ευθύνης για τα πράγματα τα οποία δεν εξελίσσονται πάρα πολύ καλά για τους Αμερικανούς στην περιοχή και στο συγκεκριμένο πόλεμο.
Χαίρομαι να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Επιστρέφω στον Δημήτρη Φαναριώτη για ένα σχόλιο.
Αυτά τα οποία είπε ο Πιέρος είναι πάρα πολύ σωστά, για το ότι γεγονός δηλαδή το ότι ο Ιράν διαθέτει αρκετά όπλα σε αυτή την περιοχή. Διάβαζα λοιπόν μια ανάλυση, Θάνο, η οποία έλεγε το εξής, ότι ακόμα και αν υπάρχουν 10 αντιτορπιλικά, για παράδειγμα, οι φρεγάτες, 10 μεγάλα πολεμικά πλοία, τα οποία θα συνοδεύουν 1, 2, 3 τάνκερ, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, διότι αν βληθούν από όλα αυτά τα όπλα, είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει ζημιά στα τάνκερ, ακόμα και να βυθιστούν. Έτσι.
Και μιλάμε
δεν επαρκούν.
35 επί της ουσίας χιλιόμετρων.
Βεβαίως.
Δηλαδή χτυπάς πλοίο με φλομπεράκι, με σεντόνα.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή όσα πλοία και να είναι συνοδείας, πάντα θα κινδυνεύουν τα τάνκερ που περνάνε από εκεί.
Λοιπόν,
εν πάση περιπτώσει, τα φορτηγά.
Δημήτρη, θα επανέλθουμε σε σένα αν χρειαστεί και αν απαιτηθεί. Οι εξελίξεις τρέχουν. Τώρα, με την ανησυχία να διωγγώνεται για τις επιπτώσεις του πολέμου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσέρχονται αύριο στη Σύνοδο Κορυφής μέσα σε ένα βαρύ κλίμα προβληματισμού για ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση. Θέμα που φαίνεται να διχάζει τους 27, με τον Ευρωπαϊκό Νότο και την Αθήνα να ζητούν τη λήψη μέτρων άμεσα, μια προοπτική που δεν αντιμετωπίζεται εξίσου θερμά από τον Βορρά. Ο Πρωθυπουργός που δίνει σήμερα το παρόν σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έστειλε ήδη τα μηνύματα του για τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του πολέμου, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλησπέρα, Γεωργία. Αν υπάρχει κρίση που υπάρχει, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη, ποιο είναι το σχέδιο?
Καλησπέρα σας, και πραγματικά μιλάμε για μία σύνοδο, το καταλαβαίνουμε όλοι ακριβώς όπως το περιέγραψε Στάνο, σε μία συγκυρία μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και με αβέβαιη τη διάρκεια της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα απασχολήσει στους 27 μεταξύ άλλων δεν είναι άλλο από τις συνέπειες και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. Με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να τονίσει ότι η Ευρώπη πρέπει να στηριχθεί στα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση του 2022, μετά δηλαδή από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Τι θα ζητήσει δηλαδή ο Πρωθυπουργός άμεσα αντανακλαστικά?
Μας πήρε ως Ευρώπη 12 μήνες τότε για να αντιδράσουμε. Το λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Παπασταύρου. Προφανώς χτυπάει το καμπανάκι ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει η αντίδραση να είναι άμεση.
Αυτό ακριβώς, να είναι άμεσα τα αντανακλαστικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να καταρτιστεί ένα σχέδιο τόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το οποίο θα μπορεί να είναι να ενεργοποιηθεί άμεσα, όσο όμως και μακροπρόθεσμα, διπλό δηλαδή, με δύο πτυχές ένα σχέδιο, προκειμένου τι άλλο, να αντιμετωπιστεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών, η οποία καταλαβαίνουμε ότι ήδη έχει αρχίσει να πλήττεται. Παράλληλα, αυτό το σχέδιο αυτό θα ζητήσει αύριο στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Είναι κάτι που συζητείται και σήμερα, όπως είπες, είναι μια επαιτειακή εκδήλωση από τα 50 χρόνια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί λοιπόν τα πηγαδάκια δίνουν και παίρνουν αυτήν την πληροφόρηση που έχουμε. Αυτό που συζητείται, δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό το σχέδιο, είναι ότι θα στόχος να υπάρχει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά. Τώρα η χώρα μας βλέπει καταρχάς θετικές τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην επιστολή που έχει στείλει προς τους ηγέτες εν ώψη του Συμβουλίου αυτό η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Ursula von der Leyen. Ωστόσο, αυτό που δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς, αυτό θα επισημάνει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι σήμερα η κρίση εκκινεί από άλλη βάση, δηλαδή ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν υψηλότερες τιμές στην ενέργεια και γι' αυτό υπό αυτή τη βάση θα πρέπει να σχεδιάσουν εκ νέου 27 ηγέτες. Άρα λοιπόν να καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα επικεντρωθεί πάρα πολύ η συζήτηση σε αυτή την κατεύθυνση, είναι λογικό ο Θάνο, και δεδομένου ότι όπως πολύ σωστά περιέγραψες, εδώ φαίνεται ήδη ότι το κλίμα είναι βαρύ, γιατί διαφοροποιεί τη γραμμή από τις χώρες που, του Βορρά και του Νότου. Εδώ φαίνεται ότι θα, οι χώρες του Νότου θα επιμείνουν με τον Πρωθυπουργό στο ότι θα πρέπει να δράσουμε άμεσα.
Υπάρχουν ενστάσεις, γιατί και την περασμένη φορά με την ενεργειακή κρίση γεμίσαμε τις αποθήκες με κάθε κόστος που έλεγε κάποτε και ο Ντράγκη. Και αυτή η κίνηση ήταν που εκτόξευσε τότε τις τιμές. Και υπάρχουν πολλές χώρες που είναι επιφυλακτικές. Υπάρχουν χώρες, Γεωργία, που σκέπτονται ακόμα και την επιστροφή όχι στον Λιγνίτη, αλλά στον Πούτιν.
Υπάρχει αυτή η συζήτηση, είτε πίσω από τις γραμμές, είτε όμως πολλές φορές που εκφράζεται και στις συζητήσεις που γίνονται, είναι τα παραδοσιακό μπλοκ που λέμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αντιθέσεις αυτές. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με τη συγκεκριμένη αυτή θέση, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα αναχώματα, ειδικά στα υψηλά κόστη της ενέργειας, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται θάνος στους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς. Και παράλληλα, να πούμε, και αυτό έχει τη δική του σημασία. Στο κομμάτι το αμυντικό, πέραν του οικονομικού που απασχολεί όλους, υπάρχει και αυτό που έχει τονίσει πολλές φορές, είναι κάτι που συζητείται και βέβαια πρώτου πολέμου, περί της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Εδώ φαίνεται ότι έρχεται ακόμη περισσότερο στην πρώτη γραμμή δεδομένων των εξελίξεων και το θέμα αυτό. Και θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα πρέπει η Ευρώπη να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις απειλές όχι μόνο στα ανατολικά, αλλά και στα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια θα πει είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως το απέδειξε άλλωστε και το παράδειγμα της Κύπρου, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει απειλές ασφαλείας. Συνεπώς αναμένεται να επαναλάβει τη θέση αυτή της χώρας μας και το γεγονός ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης με το Ιράν που θα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές με βασική αυτή του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος του Ιράν, Θάνο.
Τελευταίο ερώτημα, ανοιχτό το παράθυρο για μείωση του ειδικού φόρου.
Το έχει ουσιαστικά αποτυπώσει και θυμίζω και συνέντευξη που έδωσε στον Bloomberg ο Πρωθυπουργός πριν να χωρίσει για τις Βρυξέλλες. Υπό την έννοια ότι ναι, υπάρχει αυτό το ανοιχτό παράθυρο, αλλά εδώ πάλι συσχετίζεται ακριβώς με αυτό, με την αυριανή παρουσία του στη Σύνοδο. Δηλαδή ότι εδώ η απάντηση πρέπει να έχει αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση όμως να θυμίσω ότι και σήμερα επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν απροστάτευτοι οι πολίτες και ειδικά όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Υπάρχει σχέδιο από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, Θάνο. Ήδη είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όλο το τελευταίο διάστημα γίνονται συσκέψεις από το οικονομικό επιτελείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επεξεργάζονται σχέδια τα οποία, αν το θέλεις, να υπηρετούν τα όποια σενάρια, δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αυτήν την ώρα πώς θα διαρκέσει ο πόλεμος. Μάλιστα. Και θα ενεργοποιηθούν σε στιγμή που θα αποφασιστεί, δηλαδή που θα θεωρηθεί αυτή η κυβέρνηση ότι είναι αναγκαίο.
Ναι. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε ξανά στην κρίση και στην σύγκρουση με το Ιράν. Τώρα, με αφορμή το θάνατο της εκπαιδευτικού στην Θεσσαλονίκη, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι τα σχολεία δεν είναι ζούγκλα, αλλά χώροι ασφάλειας και εμπιστοσύνης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ προκύψουν ευθύνες αυτές θα αποδοθούν χωρίς καμία συγκάλυψη. Υπουργός υπογράμμισε ότι ζητούμενο πέραν της απόδοσης ευθυνών είναι η καλλιέργεια θετικών σχέσεων μέσα στη σχολική κοινότητα και μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την συνολική εικόνα των σχολείων μας.
Δεν λειτουργούμε με όρους επικαιρότητας και η αλήθεια είναι ότι δεν, ξέρετε, παρασυρώμεθα από φράσεις στυλ «τα σχολεία είναι ζούγκλα», «τα σχολεία δεν είναι ζούγκλα». Mm-hmm. Και πράγματι δύσκολες σχέσεις μπορεί να αναπτύσσονται, αλλά εδώ είμαστε και με συνέστηση, με πλαίσιο, με αυστηρότητα αλλά και κατανόηση να βάλουμε και περαιτέρω έτσι μέτρα για να αισθάνεται κάποιος ασφαλής, δει μέσα σε ένα σχολείο. Εγώ πρέπει να σας πω την αρχή, από την πρώτη μέρα έχει μάλιστα διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, αυτή η ΕΔΕ, όχι για να καλύψει κάποιος οτιδήποτε, όχι για να συγκαλύψει, αλλά αντιθέτως, οτιδήποτε αποκαλυφθεί από αυτή τη διοικητική εξέταση Δεν έχω σκοπό σε κανένα σημείο όλης αυτής της διαδικασίας ούτε να κρύψω, ούτε να αιτιολογήσω, να δικαιολογήσω κανέναν. Αν λοιπόν αποκαλυφθεί ότι υπήρχαν αμέλειες, κάποια έτσι παρατυπία ή κάποιες παραβλέψεις, όποιος υπεύθυνος αποκαλυφθεί θα τιμωρηθεί. Αλλά το θέμα δεν είναι απλά η τιμωρία, γιατί πραγματικά αυτό που πρέπει να μείνει ως ουσία είναι ποιες είναι οι σχέσεις που αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται μέσα στο σχολείο.
Αυτό είναι.
Πώς μπορεί
αυτό
να νιώσει κάποιος ασφαλής, ένα παιδί, ένας συμμαθητής του, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος εκεί κάνει ένα λειτουργήμα, αλλά και οι γονείς. Και εδώ είναι μια τριγωνική σχέση που για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία, να ξέρετε.
Η κυρία Ζαχαράκη δεσμεύθηκε παράλληλα μιλώντας στον σταθμό μας ότι την επόμενη σχολική χρονιά, στην πρώτη και δευτέρα λυκείου, το ψηφιακό φροντιστήριο θα γίνεται με live ένα ψηφιακό βοηθό.
Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια αύξηση περίπου 30% στην παρακολούθηση του ψηφιακού φροντιστηρίου. Έχουμε προσθέσει μαθήματα ειδικά, έχουμε προσθέσει και μαθήματα για τα επαγγελματικά και για την ειδική. Έχει λοιπόν μια πλειάδα και εγώ προτίθεμαι να επεκτείνω το ψηφιακό φροντιστήριο από το Σεπτέμβριο στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου. Με live, το live δηλαδή, γιατί ασύγχρονα υπάρχει από την πέμπτη δημοτικού μέχρι την δευτέρα λυκείου. Και βέβαια θα βάλουμε και ένα ψηφιακό βοηθό, αλλά αυτό από το Σεπτέμβριο, για να έχει και ασκήσεις πάνω στο ψηφιακό φροντιστήριο και να έχουν τα παιδιά μια δυνατότητα μεγαλύτερης αυτοενέργειας.
Και εμείς επιστρέφουμε στις επιπτώσεις του πολέμου. Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε. Σε απόσταση αναπνοής από τα 2 ευρώ έχει βρεθεί η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, ύστερα από 24 διαδοχικές ημερήσιες αυξήσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται τα εναλλακτικά σενάρια για τη στήριξη των καταναλωτών, ενώ στο τραπέζι μπαίνει και η φορολογία των καυσίμων. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα. Ανησυχούν οι πολίτες, ενώ η τιμή είναι στο πεδίο των 2 ευρώ για την αμόλυβδη εδώ στην Αττική.
Πράγματι, η λιανική τιμή πλησιάζει τα 2 ευρώ. Κάθε μέρα παίρνει και από 2-3 λεπτά ανόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες 3η 17 Μαρτίου, η αμόλυβδη πωλεί το 1,94 μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ προχθές ήταν στο 1,92. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση στο δίζελ κίνησης, το έχουμε ξαναπεί, από 1,90 προχθές. Εχθές ήταν στο 1,91. Εν τω μεταξύ, τα πράγματα και μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο φαίνεται ότι γίνονται ακόμα πιο δυσίωνα, καθώς από το μεσημέρι και μετά έχουμε μία εκτείναξη στην τιμή του Brent, το οποίο πλέον διαπραγματεύεται στα $108 το βαρέλι. Το αργό βρίσκεται κοντά στα $98 το βαρέλι, ενώ το ολλανδικό TTF, το φυσικό αέριο, έκλεισε με άνοδο πάνω από 6% στα 54,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε ακόμα, Θάνο, ότι άνοδος καταγράφεται σήμερα και στις τιμές του ηλεκτρισμού για την αυριανή ημέρα στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 102 ευρώ ανά μεγαβατόρα, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι στο 52% του μείγματος. Ωστόσο, φαίνεται ότι αποτυπώνεται πλέον στις τιμές και του ηλεκτρισμού η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου.
Μπαίνεις μαζί μας, γιατί θα ήθελα να πάμε στην δήλωση που λέγαμε νωρίτερα και με την Γεωργία Σκιτζή του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι η κοινωνία, ο κόσμος δεν θα μείνει αβοήθητος. Θα επανέλθουμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη και αμέσως θα επανέλθουμε στην Πινελόπη Μητρούλια.
Θα συνεχίσει όμως να έχει μια κυβέρνηση που όταν υπάρχει ανάγκη, είτε με μόνιμα μέτρα, δηλαδή σταθερά όπως οι φοροελαφρύνσεις, είτε με έκτακτα μέτρα θα το στηρίζει. Άρα ναι. Δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη. Εάν η στάση, για παράδειγμα, του Πασόκ, που ήταν πιο ήπια από τους άλλους, αλλά καταψήφισε δύο κρίσιμα άρθρα, ήταν πλειοψηφική στη Βουλή, η Σεύρον θα είχε σηκωθεί και θα είχε φύγει. Προσέξτε λοιπόν, αυτοί που καταγγέλουν τα πλεονάσματα και τα φορολογικά έσοδα τα οποία έχουμε τα παραπάνω, με λιγότερους φόρους, ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτοί που δεν ψηφίζουν τα κρίσιμα άρθρα για τη Σεύρον, ζητάνε παραπάνω στήριξη για την ενέργεια. Αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίζουν άλλα κόμματα, όχι το Πασόκ, τις αμυντικές δαπάνες, χαίρονται που η χώρα μας στηρίζει την Κύπρο. Όταν λοιπόν τα κόμματα τοποθετούνται στη Βουλή, η στάση τους, η θέση τους παράγει πολιτικό αποτέλεσμα.
Εν τω μεταξύ, σε τροχιά έντονης σύγκρουσης βρίσκεται η αγορά καυσίμων στη Λέσβο, με τους πρατηριούχους να προχωρούν σε απεργία διαρκείας από αύριο, καταγγέλλοντας ότι το ισχύον πλαφόν οδηγεί τον κλάδο σε οικονομική ασφυξία. Από την πλευρά της, η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επιχειρεί να δώσει απαντήσεις. Πινελόπη, τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της?
Θάνο, πριν πάω στη Λέσβο, να πω ότι αυτό το κλίμα έντασης που επικρατεί μεταξύ των πρατηριούχων πλέον δεν αφορά μόνο τη Λέσβο, αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Πριν από λίγα λεπτά εκδόθηκε ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία ελήφθη απόφαση από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας για κινητοποιήσεις, οι οποίες θα προσδιοριστούν, δεν ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, θα προσδιοριστούν μετά από συνάντηση που έχει προγραμματιστεί αύριο το πρωί μεταξύ των δύο ομοσπονδιών, δηλαδή της ΟΒΕΚ και της ΠΟΠΕΚ, με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Η συνάντηση θα γίνει στις 10.30 το πρωί και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να πω και κάτι ακόμη.
Υπάρχει περίπτωση, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, σε μια κρίση με τις τιμές υψηλές, υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε και κλειστά πρατήρια? Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα προκαλέσει ένα κλίμα πανικού στους πολίτες?
Ενδεχομένως να συναντήσουμε κλειστά πρατήρια. Θα εξαρτηθεί για το πώς θα εξελιχθεί η αυριακή συνάντηση. Οι πρατηριούχοι έχουν λάβει απόφαση για κινητοποιήσεις, αρνούνται να πούν για ποιο είδος κινητοποιήσεις και λένε ότι όλα θα προσδιοριστούν αύριο μετά τη συνάντηση με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Βεβαίως, όταν μιλάμε για κινητοποίηση, εννοούμε για κλείσιμο πρατηρίων. Αυτό άλλωστε έχουν ανακοινώσει ήδη, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, οι πρατηριούχοι της Λέσβου, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει.
Εκεί θα πάμε τώρα.
Σε επαόριστο κλείσιμο των πρατηρίων τους από αύριο, διαμαρτυρούνται για το πλαφόν και θεωρούν ότι το είναι πάρα πολύ μικρό.
Θα μας τα πει η Μυρσίνη Τζινέλη, Πινελόπη, που είναι στην...
Αν μου επιτρέψεις μόνο να παρακαλώ. Πω αυτό για την ανεξάρτητη αρχή, η οποία απαντώντας στους πρατηριούχους της Λέσβου λέει πως με βάση το προεδρικό διάταγμα, μάλλον την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την κοινή υπουργική απόφαση, τελικώς το περιθώριο κέρδους που μπορούν να επιβάλλουν οι πρατηριούχοι της Λέσβου μπορεί να φτάνει μέχρι τα 32 λεπτά ανά λίτρο, έναντι των 30 λεπτών που ίσχυε πριν την έναρξη του πολέμου.
Μάλιστα. Θερμά σε ευχαριστώ, Πινελόπη. Μια δύσκολη συνθήκη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το σταυρόλεξο που μας περιέγραψες. Μεταφερόμαστε και στη Λέσβο. Εκεί βρίσκεται, όπως είπαμε, η Μυρσίνη Τζινέλη για να μας ενημερώσει για τα αιτήματα των πρατηριούχων στο νησί. Καλησπέρα, Μυρσίνη.
Καλησπέρα, Θάνο, και να ξεκινήσω από αυτό που είπε η συνάδελφος. Τα 32 λεπτά δεν είναι των πρατηριούχων τα 32 λεπτά. Τα 14 λεπτά που ανακοινώθηκε ότι πάνε στα νησιά αφορούν τις εταιρείες που μεταφέρουν το πρατήριο. Συν 5 το δικό τους μερίδιο, συν τα 12 που παίρνουν τελικά οι πρατηριούχοι, έτσι φτάνουμε στο 32. Δεν παίρνουν τα 32 πρατηριούχοι. Αυτό μας εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Βενζινοπολών Λέσβο, ο κ. Γιώργος Μαλής. Οι πρατηριούχοι των νησιών παίρνουν αποκλειστικά και μόνο 12 λεπτά. Επαναλαμβάνω, τα 14 λεπτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για μετακίνηση των καυσίμων στα νησιά τα παίρνει η εταιρεία. Τουλάχιστον αυτό μας μετέφεραν οι πρατηριούχοι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, για το γεγονός ότι παίρνουν 12 λεπτά φορολογούμενα, 9,5 λεπτά στην τσέπη, είναι μη βιώσιμα τα πρατήρια. 58 πρατήρια λειτουργούν στην Λέσβο. Θα πρέπει να σου πω ότι αύριο ξεκινούν τα πρατήρια της Λέσβου, ενώ την Παρασκευή ξεκινούν τα πρατήρια της Λίμνου. Σήμερα το απόγευμα έφυγε μια κοινή επιστολή των δύο συλλόγων, Λίμνου και Λέσβου, για το ίδιο θέμα, καθώς με τις τιμές που καλούνται να πουλήσουν τα ιδιωτικά, τα πρατήρια των ιδιωτών, όχι τα εταιρικά, είναι μη βιώσιμα. Σήμερα σημειώθηκαν, όπως καταλαβαίνετε, ουρές στα πρατήρια με την τιμή της απλής αμόλυβδης θα φάνει περίπου τα 2 ευρώ. Συναντάτε και 2,05, συναντάτε και 2,85 λεπτά το λίτρο. Απλησίαστον και το πετρέλαιο κίνησης, Θάνο, που λένε οι αγρότες ότι έχει φτάσει τα 2 ευρώ και όπως καταλαβαίνεις στην κατάσταση που βρισκόμαστε ούτε οι καταναλωτές είναι ικανοποιημένοι με το πλαφόν των 12 λεπτών, επαναλαμβάνω, που φτάνει στους βενζινοπόλες, ούτε και οι
πεζονοπόλες βέβαια, καθώς όπως λένε από τα 12 αυτά εισπράττουν τα 9,5 και λένε ότι στον τόνο, γιατί δεν πουλάνε τα πρατήρια της περιφέρειας παραπάνω από 700 λίτρα με ένα τόνο, εισπράττουν 70 με 90 ευρώ τη μέρα. 70 με 90 ευρώ τη μέρα, επιχείρηση δεν στέκεται.
Ελπίζουμε να βρεθεί λύση και να υπάρξει εκτόνωση σε αυτή την αντιπαράθεση και να μην βάλουμε στο κάδρο ένα ακόμη πρόβλημα όπως περιέγραψες στις ουρές στα πρατήρια. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Μυρσίνη Τζιλέλη για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, την ανάγκη δημιουργίας αναχωμάτων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των πολιτών από τις επιπτώσεις του πολέμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε εφημερίδα της Ομογένειας στην Αυστραλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διμερή συμφωνία για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, χαρακτήρισε την επιστολική ψήφο άλμα πολιτικής ισότητας και κάλεσε τους Ομογενείς να επισκεφθούν και φέτος το καλοκαίρι την Ελλάδα, που παραμένει ένας ασφαλής προορισμός. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει τα βασικότερα σημεία όσων είπε, ξεκινώντας από τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μία μέρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών για την ανάγκη αναχωμάτων. Και πριν πάμε στον Άγη, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις επιπτώσεις του πολέμου και την ανάγκη συνολικών μέτρων αντιμετώπισης.
Έχουμε ήδη αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη να οικοδομήσουμε εκείνα τα αναχώματα ώστε σε μια εποχή που οι κοινωνίες μας ούτως ή αλλιώς δοκιμάζονται να μην επιβαρυνθούν και από πρόσθετες αυξήσεις, είτε μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα είτε μιλάμε για τα καύσιμα.
Πάμε λοιπόν στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Όσον αφορά λοιπόν την ανάγκη λήψης μέτρων, κυρίως ευρωπαϊκά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στην εφημερίδα της Αυστραλίας. Όπως σημείωσε, ο Πρωθυπουργός συζήτησε για το πώς η Ευρώπη η ίδια μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στην άμυνά της. Αυτό το για το οποίο αποκαλούμε ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις. Νομίζω τα είπατε και λίγο πριν για το τι περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες και με τη συνάδελφο Γεωργία.
Ναι, ναι.
Τώρα, όσον αφορά την αναβολή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Αυστραλία, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, Ελλάδα και Αυστραλία έχουν καταλήξει μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις σε συμφωνία για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και σημείωσε πως έκανε λόγο μάλλον για ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς και προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας σε οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο. Η απόφαση μου να αναβάλω αυτή την επίσκεψη δεν ήταν καθόλου εύκολη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ήταν όμως μια απόφαση ευθύνης με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για μένα, τόνισε, η Αυστραλία δεν είναι απλά μια χώρα που ζουν Έλληνες, αλλά ένα κομμάτι, ένα ζωντανό κομμάτι του παγκόσμιου ελληνισμού.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είναι πολύ θετικό ότι έστω και με 201 ψήφους, το όριο ήταν 200. Το λέω αυτό διότι αρκετά κόμματα τελικά δεν στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και αυτό είναι κάτι το οποίο ας το λάβουν υπόψη και οι Έλληνες της Αυστραλίας όταν θα προσέλθουν στην κάλπη, ποιοι πραγματικά στην πράξη στηρίζουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ισότιμα και οι Έλληνες του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή έχει επιτευχθεί το μείζον. Ξέρετε, η στρατηγική μας για τον οικουμενικό ελληνισμό δεν εξαντλείται μόνο στο αυτονόητο δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία με όρους ισοτιμίας. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα, ειδικά για την Αυστραλία, θέλω να τονίσω ότι η πρόθεσή μου ήταν όταν θα ερχόμουν, αλλά μπορώ να σας το πω, να ανακοινώσω ότι πρακτικά έχουμε συμφωνήσει για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με αχρόνια εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση θα την ανακοινώσουμε με το που θα είναι έτοιμη, όμως πρακτικά έχει συμφωνηθεί. Έχουμε μια μικρή εξαίρεση μόνο για ζητήματα ναυτιλίας, τα οποία θα τα μεταθέσουμε σε απότερο χρόνο, όμως ο πυρήνας της σύμβασης έχει ουσιαστικά ήδη συμφωνηθεί. Ας πούμε, ήταν μία από τις εκκρεμότητες που μονίμως μου ετίθετο από τον ελληνισμό της Αυστραλίας και με αφορμή και την προγραμματισμένη επίσκεψή μου που δυστυχώς τώρα πρέπει να την αναβάλουμε. Είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά και με το Υπουργείο Οικονομικών και με τις αρχές της Αυστραλίας ώστε να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε.
Ένα νέο και πιο ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία προανήγγειλε λίγο πριν μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέδειξε την πρόθεση να μετατραπεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε πιο ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας με σαφή κοινωνική στόχευση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα. Ο κύριος Πιερακάκης μίλησε για διαχωρισμό της πρώτης κατοικίας από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να οδηγηθούν σε πληστηριασμό.
Έτσι είναι, Θάνο. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως τουλάχιστον ανέφερε στο Μέγκα το απόγευμα σε συνέντευξή του ο κύριος Πιερακάκης. Η νέα ρύθμιση δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυχάνουν μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Mm-hmm. Οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέγουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους. Υπάρχει όμως αντάλλαγμα. Ποιο είναι αυτό? Η ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων, το ύψος του κουρέματος τώρα και τις δόσεις θα καθορίζεται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας σε σχέση με το συνολικό χρέος προς τις τράπεζες. Η νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, το ύψος του κουρέματος και της μηνιαίας δόσης θα διαμορφώνεται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη σε σχέση με το συνολικό του χρέος προς τις τράπεζες. Παράλληλα, από το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνεται ότι τη διαδικασία θα είναι γρήγορη.
Αν δεν καλύπτεται το συνολικό χρέος από την ρευστοποίηση, τι γίνεται?
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει λύση η οποία θα αναφέρεται. Υπάρχουν και αλγόριθμοι που λαμβάνουν υπόψη την αξία της κατοικίας. Επίσης η πρόταση θα περιλαμβάνει την εκποίηση και λοιπόν ακρίτων του οφειλέτη εκτός της πρώτης κατοικίας. Θα ενσωματώνεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και θα διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας και των διαγωνισμών που προβλέπονται, των πληστηριασμών με λίγα λόγια. Mm-hmm. Ο οφειλέτης θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποδεχτεί την πρόταση που παράγεται από τον αλγόριθμο και εφόσον αποδεχτεί συντάσσεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με αυτά τα χαρακτηριστικά που θα βγάζει η διαδικασία. Θα υπάρχουν έτσι σημαντικές διαγραφές και χαμηλότερη δόση με βάση την πρόταση, έτσι τουλάχιστον ο υπουργός. Θα διασώζεται η κύρια κατοικία μέσω της σταδιακής αποπληρωμής αξίας, πάντα σταδιακή αποπληρωμή, έτσι, και όλα τα εργαλεία διάσωσης της πρώτης κατοικίας που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν είχαν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή σταδιακή αποπληρωμή της αξίας, και αυτό θα κάνει και η νέα ρύθμιση. Και τα δευτερεύοντα ακίνητα μέσω πληστηριασμού, τα οποία θα φέρνουν αυτό που ακριβώς είπε, τα υπόλοιπα ποσό στην περίπτωση δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Να αποπληρωθούν οι δόσεις για την πρώτη κατοικία όπως θα διαπραγματευτούν.
Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από αυτό το ζήτημα. Φαντάζομαι ότι θα.
Είμαστε στο πρώτο στάδιο ακόμα.
Θα δοθούν απαντήσεις.
Θα πρέπει να δούμε ακριβώς την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, τη ρύθμιση μάλλον, και μετά θα έχουμε και περισσότερες απαντήσεις, όχι εμείς. Και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα είναι γύρω από αυτό το θέμα.
Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και αφορά σε πολύ κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ. Στην Βουλή να μεταφερθούμε, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, το λέγαμε και χθες, εξελέγει για την πρόεδρος του σώματος μετά την παρέτηση και τη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ο κύριος Κουκουλόπουλος εκλέχθηκε με ευρεία πλειοψηφία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, με ψήφους 255 υπέρ έναντι 16 παρών, εκλέχθηκε από την Ολομέλεια στο αξίωμα του 4ου Αντιπρόεδρου της Βουλής ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος. Ο κ. Κουκουλόπουλος αναλαμβάνει τη θέση, όπως είπαμε, του 4ου Αντιπρόεδρου της Βουλής μετά τη διαγραφή του από την από την κοινοβουλευτική ομάδα του βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του κανονισμού της Βουλής, που ορίζει ότι η θητεία Αντιπροέδρου της Βουλής λύγει αυτοδικαίως σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας από την οποία προέρχεται. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαμβουλάκης, ήταν παρόν κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίας της Ολομέλειας για την εκλογή του κ. Κουκουλόπουλου στη θέση του 4ου Αντιπροέδρου, και ο προεδρεύων μάλιστα της Ολομέλειας, ο κ. Γεωργαντάς, ανακοινώντας το αποτέλεσμα, ευχήθηκε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο έργο του νέου Αντιπροέδρου. Ο ίδιος ο κ. Κουκουλόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του, τόνισε ότι θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων και η καλύτερη εγγύηση της ανάπτυξης και της ευημερίας. Πάνω.
Τώρα, Ανδρέα, μένεις μαζί μας. Συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έστειλε μηνύματα προς το εσωτερικό και το εξωτερικό του κόμματος, λέγοντας ότι δεν δέχεται από κανέναν να πυροβολεί τα πόδια της παράταξης.
Όταν ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με εμπειρία, τη μέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητείται η δικαστική απόφαση που με δικαιώνει και καταδικάζει το παρακράτος των υποκλοπών. Και δεν λέμε μία κουβέντα για όλα αυτά. Αλλά μιλάμε μόνο για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Ώστε η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτά και αντί να συζητάμε τη ζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συζητάμε πάλι τα εσωκομματικά, δεν είναι θέμα άλλη άποψη, είναι θέμα άλλη στρατηγική. Είμαι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές. Δεν δέχομαι τη διαφορετική άποψη, δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική και ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας.
Ανδρέα, επιστρέφουμε σε εσένα. Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης όταν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρενέβη καταγγέλλοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραφε σε βίντεο τη διαδικασία λίγο πριν εκείνη λάβει το λόγο. Τι ακριβώς συνέβη?
Και τους ακροατές μας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πράγματι βιντεοσκοπούσε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη την ώρα που εκείνος έτρωγε κάποια μπισκότα, κάποια κρακεράκια, ενώ καθόταν στο έδρανο του Υπουργού, στα κυβερνητικά έδρανα. Και όπως είπε ο ίδιος αργότερα, γιατί ένιωσε μια ενόχληση στο στομάχι του, ωστόσο το γεγονός αυτό προκάλεσε, αποτέλεσε αφορμή για να προκληθεί ένα νέο θερμό επεισόδιο μεταξύ του Υπουργού Υγείας και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να τον αποκαλεί φασίστα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι με την περίπτωσή της πρέπει να ασχοληθούν ειδικοί επιστήμονες. Το επεισόδιο αυτό έγινε στον απόϊχο της ψήφισης του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδος και Σερβίας, όπου εκεί ο κύριος, στον τομέα της υγείας, όπου ο κύριος Γεωργιάδης εκεί αναφέρθηκε στο θέμα του ΕΣΥ, λέγοντας ότι το ΕΣΥ δεν καταραίει και μάλιστα έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο το Σεπτέμβριο του 2024 η λίστα αναμονής έφτασε στα 14.000 χειρουργία και πλέον σήμερα είναι στα 2.600 χειρουργία. Πάντως αυτή η αντιπαράθεση, τα πρακτικά αυτής αντιπαράθεσης θα παραπευθούν στην Επιτροπή Διοντολογίας προκειμένου να γίνουν περαιτέρω ενέργειες για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κυρίως ίσως στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ίσως και στον κύριο Γεωργιάδη, καθώς ο προεδρεύων ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για ένα απαράδεκτο γεγονός, το οποίο δεν Ανδρέα. Πρέπει να συμβαίνει στην αίθουσα της Ολομέλειας.
Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση που προκλήθηκε ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και την παρέμβαση του αντιπροέδρου της Βουλής, Γιώργου Γιωργαντά.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί εμένα προσωπικά. Εξ όσων γνωρίζω και έχει τοποθετηθεί ο κύριος Πρόεδρος, αυτό απαγορεύεται στην Ολομέλεια. Απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο κύριος Πρόεδρος ότι επιτρέπεται όλοι μας να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον, ή θα μας πει ο κύριος Πρόεδρος ότι αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου επειδή το κάνει αυτό συστηματικά.
Είναι απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι εντός του Κοινοβουλίου, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, είτε και στο διάλειμμα αυτής. Απαράδεκτο. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες.
Αφού γίνανε αυτά και ανέβηκα στο Βήμα, άρχισε να φωνασκεί και να σκούζει ο κύριος Γεωργιάδης, που κατέχει τη θέση Υπουργού Υγείας, δυστυχώς, και τραμπουκίζει γιατρούς, τραμπουκίζει εργαζομένους, τραμπουκίζει πολίτες, τραμπουκίζει όποιον τον ενοχλεί και με τον τζαμπουκά, αφού προηγουμένως μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια, τα οποία επιδεικτικά τοποθέτησε επάνω στο Υπουργικό Κυβερνητικό Έδρανο και άρχισε να τα τρώει, αφού γίνανε όλα αυτά, διέκοψε με τον τζαμπουκά τη συνεδρίαση. Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
Έτρωγα το κράκερ το μισό που είχε μείνει στο στόμα μου. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη γι' αυτό. Υπάρχει μία κυρία εδώ που νομίζω για κάποιο λόγο είναι υπεράνω όλων των άλλων. Πριν από λίγες μέρες ξαναέκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα με το βίντεο εναντίον δύο συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας και μετά ανέβασα σχετικά βίντεο στα social media για να διαφημίσει και τους συναδέλφους και το κοινοβούλιο.
Αθλητικό δελτίο.
Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα και αυτή τη στιγμή διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλεφόλια. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού διεκδικούν στο δεύτερο τελικό του Σεφ Τσάλες Κάπ, το πρώτο τίτλο στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ γυναικών. 1-0 προηγείται η ομάδα από το Πέζαρο. Στα σετ είναι 17-12 αυτή τη στιγμή μπροστά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο σετ. Χθες ο Εβάν Φουρνιέ έβγαζε φωτιές, 36 πόντους ρεκόρ καριέρας. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρ στο εξαναβολής παιχνίδι για την Ευρωλίγκα 104-87. Μεγάλες μάχες σήμερα αυτή τη στιγμή για το... θα διεξαχθούν σήμερα, συγγνώμη. Μπαρτσελώνα για το Champions League. Μπαρτσελώνα Νιούκα στις 8 παρατέταρτο. Ξεκίνησε η αναμέτρηση αυτή. Λίβερπουλ Γαλατά Σαράι στις 10, Μπάγερν Αταλάντα και τότε ένα Ατλέτικο. Να πούμε όμως ότι έχουμε και πολύ σημαντικά παιχνίδια για το Basketball Champions League. Η ΑΕΚ στις 8 η ώρα δοκιμάζεται στο Βερολίνο απέναντι στην Άλμπα για την πρωτιά στο 10ο όμιλο. Πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Ενώ η Καρδίτσα δίνει το τελευταίο παιχνίδι στο Basketball Champions League απέναντι στην Τόφας στην Προύσα στις 7 η ώρα ξεκίνησε αυτή η αναμέτρηση. Μεγάλο παιχνίδι πριν από λίγο ξεκίνησε στο Περιστέρι, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, εκεί όπου το Περιστέρι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, να θυμίσω, για το FIBA Euro Cup, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 101-77 με διαφορά 24 πόντων και έχει προβάδισμα για την πρόκληση.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συντάξη ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ.